Тема дня.
Отже, як і обіцяли, починаємо темою президентських виборів у Франції. Тиждень тому закінчився останній раунд праймеріз у лівій партії, в соціалістичній партії. Тепер вони визначилися зі своїм кандидатом. І вже зрозуміло, хто саме буде змагатися за крісло президента Франції. І більше деталей про те, чому ці вибори взагалі важливі для України, я маю на увазі президентські вибори у Франції, і також хто загалом на цій шахівниці присутні, і як політичні сили, і як персоналії. І у Франції знову такі вибори проходять, як і в Україні, в два тури. І ці, скажімо так, дві серії можуть готувати чимало сюрпризів і темних конячок, і нових імен, про які, можливо, значить, слухачі в Україні ще і не чули. І більше деталей про те, що це за вибори, що на них відбувається, що видно за кадром, нам розповів Володимир Єрмоленко. Він керівник європейських програм «Інтерньюз Україна», і також наш колега працює на громадському телебаченні з програмою міжнародних новин. Отже, розмова з Володимиром Єрмоленком у програмі «Київ до вас» на громадському радіо. Президентські вибори у Франції важливі ще й в тому сенсі, що саме їх називають як аргумент стосовно відтермінування українського безвізу. Так чи так? Ну от я в розмовах в Брюсселі, принаймні, коли на саміт приїжджала, часто чула це пояснення, що ось український безвіз гальмує, тому що Франція попросила це відкласти, поки у них не відбудуться президентські вибори. І моє запитання про те, наскільки загалом вибори президента Франції пов'язані з українською ситуацією, а українська ситуація пов'язана з виборами президента у Франції?
Я не думаю, що є якийсь чіткий зв'язок, але зараз реалістично можна казати, що так, безвіз він для України, він відтягується скоріше на квітень-травень, а от же це президентські вибори. Можливо, було якесь таке небажання піднімати цю тему перед виборами у Франції, тому що там мігрантська риторика і мігрантські питання, воно дуже, дуже сильне. Але української теми на французьких виборах вона не стоїть, тобто її не обговорюють.
Ну, можливо, це більше ув'язувало з тим, що, власне, Марі Ле Пен, вона вже сказала відверто, що коли, якщо вона переможе, то тоді буде ставити питання стосовно виходу Франції з Європейського Союзу. Можливо, це європейські чиновники ув'язали, ви знаєш, як одну ланку з іншою ланкою, і чомусь вирішили тоді, що це більш кулуарні, на мій погляд, взагалі розмови, тому що, от, наприклад, офіційний коментар, який ми почули від пана Давіда Стулика, він звучав так, що Україна не була проголосована в пакеті з Грузією стосовно за безвіз, тому що не виконувала вчасно антикорупційні зобов'язання.
Ну, дивіться, от якщо цей аргумент про прив'язування України і Грузії до французьких виборів якби має сенс, тоді питання, чому грузини справді трішечки випереджають. Тобто зараз грузини можуть отримати безвіз у березні, наприклад. Але і вже Європарламент проголосував. Це дуже-дуже сильний сигнал. Тобто мені здається, що насправді тут питання по процедурі, воно трішечки затягується з різних причин, і, в принципі, я би залишався оптимістичним. Тобто те, що ми відстаємо від грузинів, ми відставали, в принципі, давно, вже десь півтора року, тобто по процедурі, і тут, в принципі, ми вже на останньому етапі. Якщо грузинам дають зелене світло, то немає великих причин, чому нам це не зроблять. Там велике питання було по Раді ЄС, бо Рада ЄС – це якраз країни-члени ЄС, і там можуть бути, да, питання. Але грузини дуже швидко її прийшли. Тобто цей тристоронній діалог, він в Раді ЄС зайняв там годину. Тобто це дуже, дуже хороший сигнал для нас теж.
І, власне, щоб повернутися до основної теми нашої розмови, ми тут зустрілися в цьому складі, щоб поговорити про президентські вибори у Франції. Після такої актуалізації українського контексту повернемося все ж таки до Франції і виборчого процесу. Давай нагадаємо нашим слухачам, яка взагалі розстановка якби в цій партії. Хто сторони, які партії є на цих виборах? Чи це, скажімо, два центральних кандидата, правий і лівий, чи все ж таки є якісь інші гравці? І, ну, давай з цього представлення почнемо.
Я би хотів почати з того, чому це важливо, чому французькі вибори для нас важливі. Тому що фактично це другі найважливіші вибори після американських. Чому? Тому що зараз ЄС перебуває в такій, ну, в принципі, складній ситуації. Ми бачимо, що є вихід Британії з ЄС, вже проанонсований чітко. Є якісь там євроскептичні настрої. І є навпаки спроба Німеччини консолідуватися. Те, що в Німеччині відбулося минулими тижнями, тобто прихід Мартіна Шульца на посаду лідера соціал-демократичної партії, це означає, що вони дуже сильно консолідуються. Навіть в соціал-демократах оцей русофільський елемент, він послаблюється і посилюється проєвропейський елемент. Відповідно, від французьких виборів зараз залежить, чи буде цей франко-німецький альянс збережений. Якщо він буде збережений, то це означає, що Європейський Союз дістає нового, можна сказати, нового дихання. І бо французько-німецький альянс буде рухати далі Європу, консолідувати її і, в принципі, боротися з євроскептиками і так далі.
І хто на цій шахівниці?
Хто на цій шахівниці?
Як кандидати наразі?
Значить, ми всі знаємо, що... Ну, тобто, багато хто знає, що французькі ультраправі, вони зараз досить такі сильні, так? Марін Ле Пен є зараз лідеркою Національного фронту. Вона має десь, якщо говорити про перший тур, за останніми соціологічними опитуваннями, 25-26%. Отримує в першому турі. В другому турі вона може отримати десь 40 трішечки більше. Ми можемо поговорити про Національний фронт, там дуже багато відбувається цікавих процесів, там є різні течії.
Я думаю, ми окремо це зробимо після огляду, власне, так, кандидатів так. І сил присутніх
хто
на цих виборах.
Хто їй може кинути виклик? І чи, тобто вона є лідеркою соціологічних опитувань вже давно. Вона є найпопулярнішим політиком Франції. Але її проблема в тому, що вона має певну стелю. Да? Тобто вона має десь третина, може 40%. Тобто є така теорія, що вище вона стрибнути не може. Тому так важливо, хто йде за нею, хто їй може кинути виклик. В принципі, є важливий кандидат від республіканців, так звана партія республіканців. Це партія Ніколя Саркозі, який програв праймеріз. І, відповідно, ця хвиля винесла таку людину, як Франсуа Фійон. Франсуа Фійон є кандидатом від республіканців. Офіційний. І він, коли він виграв ці праймериз, всі казали, що оце наступний президент Франції. Але він стикнувся зараз з великою проблемою, так званий Пенелопа Гейт. Тобто, в чому він полягає? Що його дружина Пенелопа Фійон, вона фактично, виявляється, мала фіктивну роботу, яка була забезпечена його чоловіком. Фіктивна робота на посаді його асистента парламентського і фіктивна робота на посаді літературного радника давнього французького відомого журналу «La Revue du Monde», який ще з 19 століття, якщо не помиляюсь.
Ну, Фійон зі свого боку це заперечує. Я пам'ятаю, я читала його коментарі, де він говорить про те, що ні, вона ходила на роботу, це все правильно, зароблені гроші і так далі.
Ну так, але це, в принципі, ніхто цьому не вірить. І говорять про суми, уявіть собі, говорять про суми від півмільйона євро за 8 років до мільйона євро. Ну, тобто, для французів це дуже багато. Тобто, стандартний француз, який отримує 2 тисячі євро на місяць, або там 2,5, тобто його річний бюджет це десь, ну, можливо, 30 тисяч євро, а тут вам кажуть про людину, яка на фіктивних роботах отримувала там, наприклад, там 100 тисяч євро. Це, звичайно, скандал. Тому що, в принципі, праві кандидати, вони намагаються говорити з цими маленькими людьми, так, це великий скандал. І це ми бачимо на соціології. Тобто рейтинг Фійона за останній тиждень-два сильно впав. У нього було десь теж 25, як у Марін Ле Пен, зараз це десь 19.
А лівий кандидат нещодавно, власне, в лівій партії закінчилися праймеріс.
Отже, лівий кандидат. Соціалісти зараз президенту Франції Франсуа Оланд, вони дуже непопулярні. Франсуа Оланд навіть не йшов на праймери соціалістів. Відповідно, від нього йшов Мануель Вальс, прем'єр-міністр, і навіть він програв досить таки сильно. Ліві праймеріс виграв Беноа Амон, який, в принципі, дуже лівий. Тобто він говорить про те, що всі мають отримати постійний заробіток. Це, знаєте, в Швейцарії була ідея, що всі будуть отримувати там по 1000 євро. Працюєш, не працюєш, байдуже. Так і у нього є така ідея. Але він виграв праймеріс, але його рейтинг це десь 15%. І отже, ми бачимо ситуацію, коли у нас є дуже сильний ультраправий кандидат. У нас є правоцентристські в великій кризі і лівоцентристи в великій кризі. І тут з'являється темна конячка, яка реально зараз от за останніми соціологічними дослідженнями, може бути президентом. Цю темну конячку звати Еммануель Макрон. Еммануель Макрон – це людина, який 39 років, який дуже молодий, який у нього дуже, дуже, дуже цікава життєва історія, історія його шлюбу, тому що його дружина старша його на 24 роки.
І це миттєво почало обговорюватися в засобах масової інформації.
Тому що селебрітіс, ну, політики, так чи так.
Він іронічний і привабливий, окрім того, його дружина старша за нього. Це вже, так, він так, вже але, попав, власне.
Але це навіть не стільки питання в тому, що вона старша за нього, питання в тому, що це юне кохання. Тобто він закохався в неї, коли йому було 16 років, коли він був ще, здається, в ліцеї вчився. І вже тоді, і це, тобто йому було 16, зараз йому 39. Тобто це кохання, яке триває 20 з гаком років. Тому це дуже цікаво. Да? Тобто він був пов'язаний з лівими, він був міністром економіки в уряді Вальса. Тобто він насправді протеже Франсуа Оланда, але зараз той рух, який він почав, називається «Аммарш», тобто «вперед» можна назвати, або «на марші». Він цей рух, якби, ну він, скоріше, такий центристський, ні правий, ні лівий. Він дуже проєвропейський, він захищає Європейський Союз, він захищає торгівельну політику Європейського Союзу і так далі. Отже, інтрига тоді виникає така, якщо зараз у другому турі виходить Макрон і Марін Ле Пен, в чому тут інтрига? Макрон бере весь цей центристський полюс, тобто він каже, що ну, Франція має зберегти свободи, що Франція має залишитися в зоні ЄС, в ЄС і так далі. Відповідно, Марін Ле Пен буде грати і на лівому, і на правому фланзі одночасно.
Ну, це... ось я бачила її 144 президентських зобов'язань, які вона опублікувала. Власне, це її програма, яка виглядає як такі понад сотню обіцянок, якщо це так можна назвати, чи зобов'язань вона це так називає. І якщо пройтися тезами, які там є, це справді грає на лівий і на правий фланг, тому що там багато йдеться про соціально-економічні виклики, які вона пропонує вирішувати достатньо лівим інструментарієм. Вона говорить, зокрема, і про безробіття, і про права робітничого класу. І я пам'ятаю, цей парадокс уже виникав на виборах до Європарламенту, де французи чимало голосів віддали, власне, Національному фронту, євроскептичній партії, яка має свої крісла у Європарламенті. Це вже великий парадокс, і електорат був великою мірою білий, лівий, робітничий електорат, який не знайшов у лівій пропозиції політичній ту риторику, яку вони почули у Національного фронту.
Але праві партії зараз часто використовують цей лівий інструментарій, соціалку.
Партія Свободи, наприклад,
якщо,
в Україні.
Якщо
так,
говорити
так.
про українські партії, це, зокрема, Партія Свободи, де можна, власне, прочитати економічні ліві ідеї, соціальні ліві ідеї в їхній програмі, зокрема.
Тобто ми бачимо повернення цього циклу, яке було на початку ХХ століття, власне, цикл синтезу націоналізму і соціалізму. От так можна сказати. Звичайно, це не означає, що це Марін Ле Пен, це націонал-соціалісти, наприклад. Тобто тут треба бути дуже обережним з цими поняттями неонацисти, неофашисти. Все ж таки це трішки інше. Але все одно це оцей синтез іде. І чому він важливий? Він, ну, наприклад, меседж зараз лепеністів Національного фронту – це віддати владу народу. Він нічого не нагадує, так?
Власне, саме те і нагадує.
Інавгураційна промова Дональда Трампа якраз про це дуже сильно говорила. Або навіть інавгураційна промова Володимира Леніна.
Я теж згадала чомусь людину на бронєвичку відразу. Це...
Але, до речі, це цікавий тренд. Я згадала, що подібна ідея звучала в прощальних промовах Мішель Обами і Барака Обами. Вони говорили про громадянську відповідальність і про те, що кожен громадянин чи кожна громадянка, навіть якщо при владі не той, не ваш президент, грубо кажучи, на місцях можна брати владу до своїх рук, і потрібно брати владу до своїх рук і керувати країною своїми руками. Мені здається, це якась така ідея дуже взагалі в тренді.
Так, тому що я от дуже критично ставлюся до цього зневажливого ставлення до популізму, немовля, це популісти і так далі. Популізм сучасний відповідає на реальну проблему. Реальна проблема в усіх суспільствах – це, в принципі, прагнення людей до, все ж таки, до того, щоб їхній голос був почутий, і все ж таки віддалення влади від цих людей. Тобто у Франції, яка може бути проблема у Макрона? Макрон все одно, він нове обличчя, йому 39 років, він... він такий, він не запліснявілий, та, політик, він досить таки живий. Але все одно це, знаєте, це good boy. Він хороший хлопчик, він з École Normale d'Administration, тобто головної кузні кадрів французької політики. І тут саме це йому буде закидати. Натомість, якщо ви подивитеся на Національний фронт, на Марін Ле Пен, на її племінницю Маріон Маршаль Ле Пен, це 27-літня, дуже яскрава молода людина, їхній меседж, вони намагаються виглядати на публіці дуже скромно. Вони дуже скромно вдягаються. Їхній меседж той, що вони якраз прийшли з Ле Пепль, да, з народу. І в цьому вони сильні. Тобто вони мають оцю харизму, і ці прості люди більше, набагато більше відчувають
це. Володю, а наскільки це правдиво, що вони прийшли з народу? Ну, тобто всі ми насправді приходимо з народу, так? Ми, це різні соціальні прошарки, різні родини, але це все один народ. Ми живемо в одній країні, як і французи живуть в одній країні. Тобто, та, він являє собою більш таку належність елітну, так? За освітою, за власне походженням.
Але родина Ле Пен – це також політична династія з досвідом, власне, буття у владі, так, не одне
так,
десятиліття.
Але я ж кажу, що, наприклад, мені здається, що ліберальним силам зараз, силам, які виступають за права людини, які виступають проти ксенофобії, в усій Європі трішки бракує оцих людей, які би вийшли з низів. Тобто проблема ліберального дискурсу в тому, що це, знаєте, це все ж таки істеблішмент. Тобто це теорія, яка там більш-менш є домінантною в Європі там з 80-х, з 90-х років. І оскільки це так, то люди, які роблять на цьому кар'єру, вони вже, знаєш, вони це люди кабінетні. От в чому проблема. Тобто і на це популізм відповідає. І я думаю, що вже постануть певні... Ну, тобто, чому тут відмінність України, мені здається, в тому, що ми бачимо людей, які вийшли з Майдану, так? Навіть дійшли до політики.
Да, в нас, в принципі, ти знаєш, в нас такий знизу йдущий правозахист, тому що купа правозахисних рухів, вони, по-перше, мають регіональне скерування і народження. По-друге, загалом, це можуть бути абсолютно маленькі ініціативи в тих самих Черкасах, Чернігові або в Вінниччині, які зараз, ну, і почали розгортатися в більш потужні рухи.
Ну, от і питання в тому, чи ці низові рухи здатні пробитися в політичний клас. От в Україні воно в принципі, ця соціальна мобільність, вона є. Тобто через Майдан, через війну, через ще щось. У Франції цього немає. От в цьому проблема. Тобто ця мобільність значно менше присутня. І саме цей виклик кидає Національний фронт, кажучи, ну, тобто це скляна стеля, через яку народ не може пробитися. Тому у них така ліво-права риторика одночасно. І Макрон, якого зараз будуть топити, вже почали топити росіяни, бо вони зрозуміли, чому Макрон важливий. Тому що в першому турі, за оцими соціологічними дослідженнями от цих днів, та, у Марін Ле Пен 26-25, у Макрона 22, у Фійона 19, потім у цього лівого Амона, Бенуа Амон 15, і Жан-Люк Меланшон, крайньо лівий кандидат, 10. Тобто тут питання ще інтрига, можливо, Амон з Меланшоном об'єднається, але це великий сумнів, навряд чи це відбудеться. Але в другому турі Макрон, за соціологією, перемагає і Фійона, і Марін Ле Пен. Причому Марін Ле Пен, він перемагає з більшим відривом. І тоді росіяни розуміють, що це їхній головний ворог.
І давай тут зробимо таке уточнювальне запитання для пояснення, які загалом стосунки наявних кандидатів на пост президента Франції з руським міром, з Путіним і так далі. На будь-яких виборах, мені здається, в аналітиці, яка в Україні звучить, це запитання, яке ставлять завжди.
Ну, бо це важливо. У Макрона поки що ніяких стосунків немає. У Фійона стосунки дуже тісні, тому що Фійон, коли він був прем'єр-міністром під час Саркозі, тобто між Саркозі і Медведєвим Путіним була так певна дружба, але Фійона навіть запрошували на Валдайський клуб, це такі зборище, значить, пропутінських експертних сил, і там його, і він називав Путіна ще Владимир, тобто дорогий Владимир. От, і Путін там йому ж слав пляшки вина на смерть його матері. Ось так. Але Фійон не каже, що давайте одразу знімати санкції проти Росії і давайте визнавати Крим російським. Ні, Фійон цього, я думаю, що Фійон цього ніколи не скаже. Марін Ле Пен так. Марін Ле Пен скаже, що Крим російський, що це, і вона говориться відверто, і що санкції – це велика глупота, і що треба їх знімати, і так далі. Тобто, бачимо, що ця проросійськість, вона теж має певні градації. Тут дуже цікаво, як росіяни. Тобто, коли Фійон став головним кандидатом, найвірогіднішим, вони одразу, тому що він для них вигідніший, він такий більш пов'язаний не з цією народною риторикою, да, а з крупним олігархатом французьким. Але зараз, і тоді у Марін Ле Пен були проблеми з фінансуванням, тому що вона, в принципі, бере кредити в російських банках, дуже це любить. Як мінімум 9 мільйонів вона отримала, а, здається, там угода на 40 мільйонів євро. І за французьким законодавством вона може ці гроші потім повернути з державного бюджету Франції. Ну, тобто це один з нюансів ситуації, коли політика фінансується в держбюджету. Теж є певні нюанси, так? Але зараз, можливо, знову вони будуть, тобто Марін Ле Пен відчуває ці проблеми. Зараз, коли Фійон падає, вона знову може бути головним фаворитом Кремля.
Для тих, хто стежить за подіями і за календарем, чи є якась наступна дата, на яку варто звернути увагу? Праймеріз уже відбулися, чи наступна дата – це вже квітневі вибори, чи ще якісь проміжні етапи?
Проміжних вже нічого не буде. Там є інтрига, у республіканців є Ален Жупе, який є, в принципі, таким потужним правоцентристським кандидатом, у якого Фійон виграв, але якщо скандал буде таким, що Фійон взагалі зніме свою кандидатуру, чи просто є такий ризик, тому якщо почнеться якийсь судовий розгляд, то він просто зніме свою кандидатуру, і республіканці, правоцентристи опиняться без кандидата. Жупе був все ж таки в другому турі, і він сказав, що він може поставити свою кандидатуру. Жупе – це нормальний, хороший політик, теж не пропутінський, але проблема в тому, що вони з Макроном можуть один одного знищити. Ну і якщо Жупе вийде в другий тур Жупе замість Фійона, то він, скоріш за все, теж виграє у Марін Ле Пен. Але він такий більш старий кандидат, такий з великим минулим. Тобто за цим треба слідкувати, там може би кожен тиждень може бути щось нове. Я думаю, що росіяни зараз будуть дуже сильно топити Макрона, і вже на Спутнику, на російських, ну, цим знаменитому російському медіа, вже з'являється стаття, що Макрон насправді американський агент, бо він банкір і так далі, так далі. Вони будуть дуже сильно топити зараз Макрона, і відповідно не виключено, що вони будуть шукати якийсь компромат на нього.
Це був Володимир Ярмоленко, керівник європейських програм «Інтерньюз Україна», і ми говорили про вибори президента Франції, що відбудуться уже у квітні, і саме ці президентські вибори Володимир Ярмоленко називає найважливішими для України після виборів президента Сполучених Штатів. І окрему увагу Володимир Ярмоленко звертає на таку коаліцію Франції з Німеччиною. В Німеччині, як він слушно нагадав, уже відбувся певний відхід від пропутінських очільників в низки інституцій державних, і, можливо, у Франції також відбудеться якась помітна зміна влади, принаймні учасників цих перегонів чимало, і між ними можливі різноманітні комбінації, особливо у другому турі президентських виборів.